ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติค่ะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆของรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะนี่ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะ
ค่ะ
เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นถ้าสำหรับคนที่รับราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานก็คือคนที่ครบเกษียณอายุราชการ60ปีนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้หน่วยงานราชการก็จะมีจัดกตเวทิตาจิตบ้างมุทิตาจิตบ้างนะคะ
ให
้กับท่านผู้มีคุณอุปการก็คือทำงานมายาวนานแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนนะคะ
ค
่
ะ
นะก็จัดให้เป็นเกียรติกับท่านผู้เกษียณทุกท่านก็ขอแสดงความเขาเรียกว่ามุทิตาจิตกับทุกท่านด้วยที่ท่านได้อยู่มาจนถึงวันเกษียณอายุราชการนะคะ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะช่วงแรกวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะ
ค่ะวันนี้พิชดาก็ได้หยิบยกเรื่องที่เป็นเกียรติประวัติกับท่านผู้วายชนนะคะท่านผู้นี้ท่านเพิ่งจะล่วงลับไปนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
เป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่ล้ำค่าทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านด้านศิลปท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านก็เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ
จะเรียกว่าท่านเป็น
หลายด้านนะคะ
ใช่เป็นศิลปิน
ท่าน
รู้รอบรู้หลายเรื่องนะคะ
ค่ะ
ท่านนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์
ค่ะ
ที่เรารู้จักกันว่าคุณอาหม่อมหรือว่า
คุณชาย
เขาจะเรียกสั้นๆว่าคุณชายนะคะสม
ั
ยก่อนเนี่ยอาหม่อมก็จะมาออกรายการเชลชวนชิม
ใช่รายการอาหารทุกวันนี้ฉันยังชอบดูอยู่เลยค่ะ
ใช่ถ้าเรายังเป็นเจนเดียวกันนะซันจะรู้จักดีใช่ไหม
ใช่
แล้วก็รู้สึกว่าท่านมีเกร็ดเรื่องที่จะเล่าโดยที่ท่านไม่ต้องเตรียมพล็อตเรื่องเลยอ่ะ
ค
่
ะ
นะท่านเล่าได้เป็นฉากๆ
เป็นธรรมชาติ
มากนะคะแล้วก็เวลาท่านบรรยายอะไรแล้วมันก็ชวนฟังอ่ะชวนฟังชวนอยากรู้ชวนอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของท่านทีเดียว
ค
ิดว่าท่านเป็นศิลปินนะล
ัก
ษณะของท่านนี่คือเป็นศิลปินที่รอบรู้หลายเรื่องนะคะเราน่าเสียดายมากเลยแต่วันนี้พี่ชดาจะเอาประวัติของท่านมาเล่าให้ฟังรวมทั้งได้รับฟังบทเพลงที่ไพเราะของท่านด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าท่านเป็นนักร้องด้วยนะคะเป็นศิลปินนักร้องด้วย
ใช่ถ้าพูดถึงเพลงที่เรารู้จักกันอ่ะซันรู้จักเพลงไหนมากที่สุดแล้วอยู่ในใจของซันเพลงที่ท่านร้องอะค่ะ
ซันชอบเพลงสีชังค่ะ
พี่ก็เหมือนกัน
น
ะคะ
ซันชอบฟังเพลงยุคสุนทรภรณ
์ใช่สีชังชังแต่ชื่อนะคะเกาะนั้นหรือจะชังใคร
ใ
ช่ชังใครนะคะอันนั้นคือเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะคะคิดว่าพิชดาน่าจะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ค่ะนะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศิริกุลนะคะมาคุยกับซันในช่วงของเรื่องบันดาลใจค่ะ
ค
่
ะ
วันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวอย่างคำพูดในการให้กำลังใจจากคนในครอบครัวนะคะ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องเสริมแรงนะแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมเรานะในครอบครัวก็จะมีทั้งนะคนเป็นพ่อแม่บางทีก็มีทั้งบทปลอบบทครู
แต่
ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการให้กำลังใจนี้ขาดไม่ได้นะก็คือต้องเสริมแรงเพื่อให้เขาเนี่ยก้าวต่อไปได้นะคะคนที่อาจจะมีความผิดหวังล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามนุษย์เราเรียนรู้จากความล้มเหลวนะคะแล้วก็ความปัญหาทุกปัญหาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ผ่านปัญหาค่ะแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
งั้นอย่าท้อใจเมื่อเราเจอปัญหานะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3ของมจท.วาไรตี้วันนี้นานาสาระของเราก็เป็นช่วงของดร.ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรดินค่ะ
ตู่นี่ อาจารย์ตู่นี่เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าอาจารย์จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการปั่นจักรยานมีมากมายนะคะแต่ว่าอาจารย์เพิ่งเปิดเสี้ยวเดียวของอาจารย์นะคะรอติดตามช่วงสุดท้ายด้วยนะคะเรื่องของการปั่นจักรยานมีอะไรดีๆรออยู่นะคะ
ได้ยินแว่วๆว่าเดือนนี้มตท.ของเราก็จะเป็นเหมือนกับมีส่วนร่วมในการปั่นจักรยานในวันคาเฟ่เดย์อะไรประมาณนี้ค่ะพี่จิ๊บ
ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ตู่จะต้องคุยแน่ๆเลยในรายการนะ
คะ
รอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆจากเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อเดือนที่แล้วประเทศไทยของเราเพิ่งสูญเสียปูชนียบุคคลล้ำค่าอย่างยิ่งที่ไม่อาจจะหาใครที่ไหนมาทดแทนท่านได้อีกแล้วท่านนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ตลอดชีวิตของท่านท่านได้รับรางวัลทรงเกียรติสูงสุดมากมายเช่นรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่1จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2507จากเพลงสีชังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประเภทขับร้องในปีพุทธศักราช2551รางวัลนราธิปในฐานะนักเขียนอาวุโสปีพุทธศักราช2551และรางวัลเกียรติยศคนทีวีในงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่25ประจำปีพุทธศักราช2551ดังนั้นช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้นะคะดิฉันชดากองจันทร์จึงอยากจะขออนุญาตนำเพลงที่ท่านร้องเอาไว้มาเปิดเพื่อระลึกถึงท่านดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังเกือบทุกท่านที่สูงวัยหน่อยคงกำลังคิดถึงคุณชายอยู่เช่นกันที่เอ่ยคำว่าคุณชายเพราะดูเหมือนว่าท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับเราชาวบ้านทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไกลกันมากๆเพราะเราหลายๆคนก็ไม่เคยพบตัวจริงของท่านแต่เสียงของท่านแว่วอยู่ในสายลมเรียกได้ว่าไม่รู้เรือนเพราะเราต่างก็ฟังเพลงของท่านมานานหลายสิบปีจนจดจำเสียงหวานๆนุ่มนวลชวนฝันนี้ได้ไม่มีวันลบลืมและหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดที่ท่านร้องก็คงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเพลงชื่อสีชังเพลงนี้นะคะนับเป็นเพลงที่นอกจากที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์จะร้องได้ไพเราะมากเหลือเกินแล้วยังเป็นเพลงที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าเพลงสีชังนี้เกิดจากการนำเนื้อร้องจากบทละครร้องเรื่องพระร่วงหรือขอมดำดินซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยที่เมื่อปีพุทธศักราช2457นะคะตอนนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมรบของกองทัพเรือที่สัตหีบทรงได้พระราชนิพนธ์กาบเหเรือยุคใหม่ชมเกาะสีชังพระราชทานแก่หนังสือสมุทรสารนะคะแล้วต่อมาเนี่ยในปีประมาณปีพุทธศักราช2507ครูแจ๋วหรือว่าครูสง่าอารัมภีได้อัญเชิญกาบพอโคลงบทนี้มาใส่ทำนองเป็นเพลงสีชังโดยให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องบันทึกเสียงครั้งแรกและบรรเลงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์จึงนับได้ว่าเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะดิฉันขอสรุปเกียรติยศของเพลงนี้อย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คือ 1. เนื้อร้องเนี่ยเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงได้รับการถวายพระเกียรติเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกในฐานะที่ทรงเป็นนักคิด เป็นกวีเป็นศิลปินและผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงานยิ่งใหญ่ในสาขาต่างๆมากมายตามสมัญญานามไทยว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาและพระปรีชาสามารถทางอักษรศาสตร์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆเป็นจำนวนมากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้เขียนเล่าไว้ว่าในปัจจุบันสามารถรวบรวมผลงานของพระองค์ไว้ได้เป็นจำนวนถึง 1,236 เรื่องนอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังทรงบัญญัติศัพท์และทรงตั้งนามสกุลพระราชทานจำนวนถึง 6,432 นามสกุลความสำคัญอันดับที่2นะคะทำนองเพลงสีชังนี้แต่งโดยครูสง่าอารัมภีผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลในปีพุทธศักราช2531อันที่3ก็คือดนตรีประกอบเพลงนี้บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ซึ่งหัวหน้าวงก็คือครูเอื้อสุนทรสนานผู้ได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในฐานะศิลปินตัวอย่างผู้ประพันธ์เพลงในงานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2523ถึง2524และได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกในฐานะบุคคลดีเด่นของโลกและบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลในปีพุทธศักราช2552นะคะและอันดับสุดท้ายก็คือเพลงสีชังนี้ร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากมายตามที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเราฟังเกียรติยศของเพลงนี้แล้วท่านผู้ฟังคงอยากจะฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะคะเพื่อจะระลึกถึงเพลงและบุคคลสำคัญที่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยและของโลกกันนะคะเชิญฟังค่ะ
Glad ใจพี่อยู่เป็นคู่ท้องครองยืนยาวห่างเจ้าเฝ้าแลหลังตั้งใจติด
เพราะมากๆใช่ไหมคะคราวนี้เรามาคุยกันถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นเพลงแห่งเกียรติยศที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรร้องเอาไว้อย่างสุดฝีมือเช่นกันค่ะเพลงนั้นก็คืออย่าเกลียดบางกอกแต่งคำร้องโดยคุณอาจินปัญจพันธ์และแต่งคำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้มีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวนะคะครูเอื้อเนี่ยต้องการจะทำละครเพลงเรื่องสวัสดีบางกอกโดยให้ชาวคณะวงดนตรีสุนทรภรณ์เนี่ยเป็นผู้แสดงทั้งหมดคุณอาจินปัญจพันธ์ก็แต่งเนื้อเพลงสวัสดีบางกอกครูเอื้อแต่งทำนองแล้วก็ขับร้องโดยคุณอ้อยอัชราในปีพุทธศักราช2504เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่ดังมากๆในยุคนั้นคนร้องกันจนติดปากทั่วประเทศเลยเนื้อร้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้พี่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ๋ยเล่ากันว่าอย่างนี้นะคะสมัยนั้นน่ะเพลงไหนที่ดังติดปากติดหูคนฟังมักจะมีเพลงที่แต่งแก้ออกมาประชันกันเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเว็บไซต์บ้านคนรักสุนทราภรณ์ได้ให้ข้อมูลว่าครูอาจินปัญจพันธ์เล่าไว้ว่าคุณพ่อของคุณครูได้บอกครูอาจินว่าควรจะแต่งแก้เพลงนี้เองอย่าให้คนอื่นเอาไปแต่งครูอาจินปัญจพันธ์ก็เลยเขียนเพลงแก้เพลงนี้ขึ้นมาโดยให้ชื่อเพลงว่าอย่าเกลียดบางกอกแล้วก็ให้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรเป็นผู้ร้องโดยใช้ทำนองเดียวกับเพลงสวัสดีบางกอกและที่ดิฉันบอกว่าเป็นเพลงที่ทรงเกียรติอีกเพลงหนึ่งเช่นเดียวกันนั้นเพราะว่านอกจากจะร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรแล้วผู้แต่งคือครูอาจินปัญจพันธ์หรือที่คนไทยมักจะรู้จักท่านในฐานะนักเขียนหนังสือดังที่สุดของท่านก็คือรวมเรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ชื่อตะลุยเหมืองแร่ซึ่งต่อมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อมหาลัยเหมืองแร่ท่านผู้นี้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในปีพุทธศักราช2534แล้วก็ได้รับรางวัลศรีบุรพาประจำปี2535ส่วนครูเอื้อสุนทรสนานผู้แต่งทำนองเพลงนี้ชื่อเสียงและเกียรติยศของท่านอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปแล้วนะคะเอาละค่ะฟังประวัติเพลงกันแล้วคราวนี้เรามาฟังเพลงกันเถอะนะคะอย่าเกลียดบางกอก
คุณเอ๋ยบางกอกหรือหลอกเจ้าส่วนที่เขาคนดีก็มีทมเจ้าไปคุ้นคนผ่านมานสังคมไม่อบรมในหมู่ของผู้ดีหลงทางผิดคิดประนามยามทั่วมือคนเอาเรื่องแสนบามาเสียสีร้องบางกอกหลอกลาพลานนารีเผยวิธีทำร้าย คนไม่ใช่พรานดังว่าอย่าไปเชื่อไม่ใช่เสือคอยคร่าอย่าชะงนหัวใจสีแสนซื่อไม่มือสนไม่โกงคนโกงคำไม่ทำใครควักหัวใจไปกรองทดลองสิหาตำหนิตรงไหนก็ไม่ได้หากเจ้าพบพี่ก่อนถูกล้อมใจคงไม่ไปไกลบางกอกดอกแม่คุณ
ท่านผู้ฟังชอบไหมคะฟังแล้วเหมือนเราหลับตาเห็นภาพกรุงเทพและคนกรุงเทพเลยใช่ไหมคะเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอนำเพลงที่เป็นอมตะอีกเพลงหนึ่งที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรร้องไว้นะคะนั่นก็คือเพลงวนาสวากเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวนาลีเนื้อร้องและก็ทำนองแต่งโดยครูสง่าอารัมภีขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรคู่กับคุณรวงทองทองรั่นทม Facebook ชื่อพร่างเพชรในเกร็ดเพลงเล่าไว้ว่ากองถ่ายภาพยนตร์เรื่องวนาลีเนี่ยนะคะไปปักหลักถ่ายทำกันที่บริเวณอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งมวกเหล็กสมัยนั้นยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากๆน้ำตกก็มีน้ำใสสะอาดสวยงามมากครูสง่าอารัมภีได้รับเชิญจากผู้สร้างภาพยนตร์ให้ไปเที่ยวมวกเหล็กแล้วก็เพื่อไปดูโลเคชั่นในการถ่ายทำเพื่อจะได้แต่งเพลงเพลงที่จะแต่งนี้นะคะค่ะจะใช้ในฉากรักระหว่างพระเอกกับนางเอกที่จะร้องเพลงคู่กันในป่าแห่งนี้ครูสง่าอารัมภีก็มาพักที่มวกเหล็กเนี่ยค่ะ1คืนท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะ1คืนเท่านั้นเองครูสง่าอารัมภีก็สามารถแต่งเพลงวนาสวาททั้งคำร้องและก็ทำนองเสร็จใน1คืนเลยและวันรุ่งขึ้นนะคะครูก็รีบกลับกรุงเทพเพื่อมาทำการบันทึกเสียงทันทีพอเพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกอากาศนะคะได้รับความนิยมสูงมากจากแฟนเพลงทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนเพลงประทับใจกับวรรคแรกของเพลงที่บอกว่าฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตสาสางเพราะว่าภาษาเนี่ยงดงามมากเสียงของคุณชายก็นุ่มนวลจนสาวชาวไทยทั่วประเทศฝันหวานถึงชายหนุ่มที่คิดถึงเราตั้งแต่หัวค่ำจนพระอาทิตย์ขึ้นกระจ่างฟ้าอยากจะให้มีชายคนนั้นในชีวิตจริงแล้วก็เล่นเอาหลายคนหันไปมองสามีว่าเธอรักฉันอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยภาพยนตร์วนาลีนะคะยังสำคัญอีกอย่างค่ะก็คือยังเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรด้วยค่ะภาพยนตร์วนาลีได้นำออกฉายที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงในปีพุทธศักราช2502ท่านผู้ฟังก็คงเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเพลงนี้จึงเป็นเพลงแห่งเกียรติยศอีกเพลงใช่ค่ะทั้งครูสง่าอารัมภีผู้แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงและหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรต่างก็เป็นศิลปินแห่งชาติส่วนคุณรวงทองทองลั่นทมที่ร้องคู่ในเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงวนาสวาทในปีพุทธศักราช2508และรางวัลโพทองพระราชทานจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2514ในฐานะนักร้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงร้องเพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2539เชิญฟังเพลงกันเลยนะคะวนาสวัสดิ์
ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สางด้วยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลางวังหาไทยสมัยยอดรักอาลัยโอ้จอมขวัญชีวิ
ตฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สาง
จนอุตส่าห์สาง
ด้วยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลาง
เราตรงกัน
วิญญาณจับมา
ระวานาลี
วานาลี
เราจะรักพักดีร้อยวิญญาณชีวิตที่วานาลี
ก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังและก็คนไทยที่รักคุณชายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์อย่างแน่นแฟ้นกล่าวขอบพระคุณท่านที่ฝากเสียงเพลงไพเราะอ่อนหวานไว้ปลอบประโลมใจคนไทยทั้งชาติและมอบมรดกที่เป็นบุคคลทั้งหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงและหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์หรือคุณอิงตลอดจนคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาไว้ให้คนไทยได้ชื่นชมสืบต่อไปอีกนานแสนนานขอบพระคุณค่ะขอคุณงามความดีของคุณชายที่มีมากมายเหลือจะนับขณะนี้นำพาคุณชายไปสู่สุคตินะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันใหม่เดือนหน้านะคะ
สนทนาหน้าไม
ค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องบันดาลใจนะคะเป็นช่วงของพนิษฐ์พิมพ์สวยจิสิริกุลและพี่สันของเราสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ฤทธิ์นะคะ
ใช่ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะก็เข้าสู่เพียงแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเวลาผ่านไปเร็วเนาะ
ใช่เดือนที่แล้วก็เป็นเดือนของ
แม่
นะคะวันแม่แห่งชาติเพิ่งผ่านไปเมื่อ12สิงหาเดือนที่แล้วนะคะ
จะว่าไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะเนาะเราก็เลยให้ความสำคัญกับวันแม่วันพ่อให้เป็นวันหยุดเราก็จะอยู่กับคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมพิเศษร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเทปวันนี้เราก็เป็นกลิ่นอายควันหลงนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
จากเรื่องของคนในครอบครัว
ใช่คุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนะคะเวลาคุณลูกพบกับปัญหาหรือเจอความผิดหวังอะไรอย่างเง
ี้
ย
นะคะเราจะทำยังไง
ใช่นะคะ
ฉะนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะมาแชร์กับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไร10คำพูดนะคะที่สุดยอดกำลังใจเนี่ยจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำให้ลูกนะคะหรือว่าคนในครอบครัวไม่ยอมแพ้กับทุกอุปสรรคค่ะแล้วก็ข้อมูลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ Line Today นะคะนี่ใน Line นี้ก็จะมีอะไรดี
ๆใช่ค่ะมีบทความดี
ๆนะคะมาให้เราได้นำมาแชร์หรือแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟัง
ใช่เขาบอกคำพูดของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และสร้างพลังให้กับลูกก็เด็กๆในบ้านได
้
คนในบ้านได้นะคะโดยเฉพาะบางทีเรื่องง่ายๆถ้าเราพูดถึงลูกก่อนลูกเด็กทั้งหลายลูกหลานเราเนี่ยค่ะเด็กก็ไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะบางทีไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็เจอกับความผิดหวังจากแบบเรื่องที่เราอาจจะมองว่าเล็กๆอ
่
ะ
แต่
การท
ำ
กิจกรรมการแข่งอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับเขาคือมันทำให้เขารู้สึกแบบมันแย
่
ม
ัน
แย่
เคยเห็นไหมเคยพี่ผิงไม่เคยเห็นไหมในข่าวเด็กอนุบาลที่แบบว่าวิ่งแพ้แล้วร้องไห้อะไรอย่างเงี
้ยเขาก็จะรู้สึกแบบคือเขาไม่มีกำลังใจอ่ะเขาไม่มีพลังทีนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่หรือเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะเราจะพูดยังไงเพื่อให้กำลังใจเข
า
วิธีที่หนึ่งนะคะถ้าเราเห็นว่าเขานอยละเขาแบบผิดหวังเขาซึมไปเลยเนี้ยเราก็เข้าไปหาเขานิดนึงคือเราไม่ละเลยเราก็อาจจะถามเขาว่าเออหนูคิดอะไรอยู
่ใช่ค่ะ
ก็เป็นการเปิดไง
อันนี้จะแบบว่าเรายังไม่รู้ว่าลูกหลานเราไปเจออะไรมาแล้วค่ะ
ก็คืออย่าเดินหนีเขาเวลาที่เขาเงียบเวลาที่เขาซึมแล้วก็เหมือนกับว่าโอ๊ยทำไมรำคาญเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยอันนี้ไม่ใช่ให้ดูนิดนึงแล้วก็เข้าไปถามเขาเหมือนกับว่าเราเอาใจใส่กำลังคิดอะไรอยู่หร
อ
เข้าไปคุยทีนี้เขาก็จะค่อยๆพูดกับเราละว่าเออเขาไปเจออะไรมาเนาะเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจ
ใช่ค่ะ
นะถ้าถามไปด้วยรูปไปด้วยนะคะ
กอดไปด้วยนะคะเราก็ต้องแบบว่าค่อยๆปลอบเขานะคะ
เคยเห็นเหมือนกันนะพี
่
บางทีอ่ะเหมือนเราก็เหมือนกันอ่ะจริงๆอ่ะเราก็เหิร์ตอยู่แล้วแหละเราก็เสียใจมากแต่เราอึบอยู่ไง
ใช่ใช่
แต่พอมีคนมาทักนิดเดียวอ่ะ
ปล่อยออกมาหมดเลย
ปล่อย
ร้องไห้ออกมาหมดเลยค่ะเล่าหมดเลยค่ะอะไรเงี้ย
น้องพี่ซันน้องคือบางทีเราทนได้อ่ะแต่พอคุณมาสะกิดอ่ะเราก็ร้องไห้เป็นไหมพี่ซันเคยเป็นไหม
เป็นเคยเป็นค่ะเหมือนแบบเรารู้แล้วว่ามีคนรับฟังเราแล้วอะไร
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีเหมือนกันนะคะที่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะสังเกตนะคะว่าลูกเราเนี่ยเขาผิดหวังมาหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
คำพูดที่สอง
เราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะผ่าน
คำน
ี้
สำคัญมากเลยอ่ะเหมือนกับแบบ
ใช่
เราไม่ทิ้งเขาอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือเขาไม่ว่าคือเขาจะดีเขาจะเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยก็คือเขาก็จะมีเราเนี่ยเดินผ่านไปกับเขาด้วยกัน
ใช่ค่ะใช่
นะคะ
ก็คือคนในครอบครัวนะคะก็คือเรานั่นเอง
นะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับความผิดหวังเพียงลำพัง
ใช่
นะคะเราก็ยินดีที่จะเดินไปกับเขาจริงๆ
ใช่ค่ะ
นะคะคำพูดที่สามนะคะในการที่เราจะให้กำลังใจลูกของเราก็คือไม่ใช่ว่าลูกไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งนะ
ใช่
แต่หนูพยายามอีกนิดนึง
ใช่ค่ะเช่นเวลาลูกสอบได้คะแนนน้อยอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ต้องบอกลูกว่าหรือลูกสอบตกอะเน
า
ะหนูทำดีแล้วหนูไม่ได้ไม่เก่งนะลูกหนูพยายามแล้วเพียงแต่ว่าหนูอาจจะยังพยายามไม่พอ
ก็ต้องอ่านหนังสือมากขึ้นอีอาจจะต้องอ่านมากกว่าเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือให้พูดบวกอะค่ะ
ใช่ใช
่เพราะเด็กสมัยนี้ก็เอาจริงๆนะพี่ซันเราก็ตำหนิไม่ได้มากอะเพราะถ้าตำหนิเยอะเนี่ยเขาก็จะปิดประตูให้กับเราเขาจะไม่ฟัง
ใช่ไม่ฟัง
ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนอะพี่ไม่ว่าพ่อแม่จะตียังไงเนี่ยก็คือ
ก็ฟัง
ก็ไม่ไปไหนแต่เด็กสมัยนี้ไม่ใช่ไง
จะคนละแบบกับเรา
คนละแบบ
ค่ะ
คำพูดที่4นะคะก็คือชวนแบบเหมือนกับว่าไปหาอย่างอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความผิดหวังของเขาเช่น
ใช่
ไปหาอะไรทานกันไหมไปหาอะไรเล่นไหมลูก
ไปดูซีรีส์กันไหม
อย่างเงี้ยคือใช่เพื่อให้เขาลดความกังวลและความเครียดลงอะค่ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้หลินก็ทำบ่อยๆนะถึงหลินจะไม่มีลูกแต่ว่าหลินมีน้องหลินก็ไปกินขนมไหมลูกไปเซเว่นไหมลูก
ชวนไปเซเว่นกันอะไรเงี้ย
ก
ัน
นิดนึง
ใช่อีกคำพูดนึงนะคะที่เราควรจะพูดนะคะกับลูกหลานเราก็คือเชื่อว่าลูกทำได้เนี่ยพ่อกับแม่เชื่อว่าลูกทำได้เฮ้ยพี่เชื่อว่า
น้องทำได้เป็นการให้ความมั่นใจกับเขาสร้างพลังให้กับเขาเนาะเหมือนตอนนี้เขาอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราพูดว่าทำได้เชื่อทำได
้
เขาก็จะมีกำลังใจ
ใช่ใช่ก็ทุกวันนี้ถึงเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราไม่มั่นใจเน
า
ะ
แล้ว
เราก็แบบว่าเราก็อยากที่จะแบบให้เพื่อนหรือให้คนที่บ้านเนี่ยให้กำลังใจ
ให้กำลังใจ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือคนไม่รู้สิมันก็แล้วแต่ครอบครัวนะพี่ซันเนาะแต่เราก็อยากได้อย่างนี้เหมือนกันแหละถ้าเวลาที่เราแบบผิดหวังหรือท้อแท้หรือเจอกับปัญหานะคะ
ใช่
ถ้ามีใครสักคนมาพูดกับเราแบบทำได้แน่นอนเราก็จะแบบโอ้มีกำลังใจแต่ถ้าบอกโอ๊ยยังไงก็ทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยทำไม่ตายทั้งชีวิตก็ทำไม่ได้หรอก
อย่าไปพูดกับใครอย่างนี้นะคะ
เราก็คิดจะเลิกเลย
เราจะเลิกเลยค่ะใช่ใช่จะบอกว่าเลิกทำดีกว่าอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วก็คำพูดที่6นะคะที่สามารถพูดได้แล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจที่ดีนะคะเราก็ต้องสอนลูกเราว่
า
ไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่เคยผิดไม่เคยผิดหวังทุกคน
ใช่อันนี้เป็นความจริงค่ะเป็นสัจธรรมนะคะทุกคนเนี่ยไม่มีใครจริงๆนะไม่เคยผิดหวัง
เนาะทุกคนทั้งนั้น
ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอะไรนะคะ
อย่า
ผมตัวเอง
อย่าไปจมอยู่กับสิ่งนั้น
ใช่ค่ะ
นะ
เราก็ต้องปลอบลูกเราปลอบคนที่บ้านเรา
แล้วก็อาจ
เราได
้ค่ะแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยแชร์กับเขาก็ได้เมื่อก่อนเราก็เคยผิดเราก็เคยทำแล้วเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็เคยอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็ผ่านมันมาได
้
อาจจะต้องแบบนี
้ก็คือเอาความผิดหวังเนี่ยอาจจะมาเป็นครูนะคะ
เป็นประสบการณ
์ค่ะใช่
คำพูดที่7นะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่
า
ถึงหนูจะผิดหวังแต่ว่าเรารู้พ่อกับแม่รู้พี่รู้เรารู
้
นายทำดีที่สุดแล้วหนูทำดีที่สุดแล้วลูก
ใช่ใช
่หนูเก่งมากลูกหนูทำเนี่ยมันดีแล้วลูกเน
ี่
ยเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ทำเต็มที่แล้วและเขาต้องทำต่อไปพยายามทำต่อไปเพราะก็ทำดีแล้วแต่มันอีกนิดนึงนะลูก
ใช่อ
ย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าได้สอนให้ลูกรู้จักกับความผิดหวังด้วยนะคะไม่ให้เขาจมกับความทุกข์อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะลองทำดูนะคะบางทีอาจจะเขินนิดนึงนะคะคือสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่เคยทำมัน
ใช่ใช่ครอบครัวแบบโบราณเนี่ยแบบครอบครัวเราแบบครอบครัวพี่อย่างเง
ี้
ย
ไม่หลินไม่รู้พี่ซันเป็นไหมหลินก็เป็นเหมือนกันนะคือบางทีหลินเป็นคนที่ไม่ชอบพูดความรู้สึกของตัวเอง
อ
ย่างบางทีน้องทำอะไรให้เนี่ยก็เราก็ไม่ค่อยขอบคุณ
อ
่ะแต่เราก็จะสอนเขานะ
ค
่
ะ
แปลกนะหลินรู้นะแต่หลินก็สอนน้องไม่ว่าใครทำอะไรให้ต้องขอบคุณเขาก็จะติดนิสัยว่าเขาก็ขอบคุณคนนู้นคนนี้จนกระทั่งเขาเนี่ยเวลาเราทำอะไรให้เขาจะขอบคุณนะขอบคุณนะเจลีนขอบคุณนะอะไรเงี
้
ยเราก็เลยเหมือนกับว่าคำพูดนั้นมันกลับมาทำให้เราเนี่ยซอฟลงอ่อนลงเดี๋ยวนะเราก็รู้สึกเดี๋ยวนี้น
ะ
เราก็ขอบคุณเป็นละ
นี่ก็คืออีกคำพูดนึงที่สำคัญนะคะที่เราก็คือการเราต้องขอบคุณเขากลับไปด้วยใช
่ขอบคุณนะลูก
ใครทำอะไรให้เราอะไรเงี้ย
หรืออาจจะว่าขอบคุณนะที่หนูเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังมีสติยังตั้งอยู่ในความดียังไม่ไปทำเรื่องไม่ดี
อ่
ะจริงไหมพี่สันขอบคุณนะลูกขอบคุณที่คิดดีเนาะ
ใช่หรือเวลาแค่เขาหยิบของให้เราเล็กๆน้อยๆไงแบบช่วยเขาหยิบเดินมาช่วยหยิบจานให้เราอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งใบแล้วก็ขอบคุณได้แล้ว
คือแทนที่จะมองความล้มเหลวของเขาเรามองว่าให้มันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเน
า
ะขอบคุณนะลูกที่หนูมาเรียนที่นี่นะถึงหนูจะสอบตกก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยหนูก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจพ่อแม่ดีใจในที่มีหนูขอบใจนะลูกเน
า
ะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
มันแบบมันดีมากเลย
หาโอกาสก็คือถ้าเราไม่มีโอกาสแล้วมันต้องมีสักวันนะคะที่แบบเรามีโอกาสที่จะขอบคุณคนในบ้าน
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็คำพูดที่เก้าแล้วนะคะก็บอกว่าลูกทำได้ดีมากเลยดีกว่าตอนที่พ่อแม่อายุเท่าลูกตอนนี้อีก
คุณผู้ฟังที่มีเด็กมีลูกหลานอยู่ในบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ดีนะคะ
เนาะเหมือนตอนนั้นน่ะสิ่งแวดล้อมสื่อการซัพพอร์ตที่เราได้รับจากคนรอบข้างเนี่ย
ไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมี
ตอนเราเป็นเด็กรู้สึกว่าเราลำบากกว่าเด็กยุคใหม่มาก
ใช่ค่ะค
ือต้องขวนขวายมาก
การอบอุ้มการรองรับการได้รับการดูแลเนี่ยเราไม่ได้เท่าตอนนี้ที่เราทำให้กับคนข้างในครอบครัวเราหรอก
ใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหหนูโชคดีกว่าตอนที่เนี่ยอายุเท่าเราอีกให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ภูมิใจในตัวเองและที่สำคัญคือเราไม่ได้ทิ้งเขานะ
ใช่ค่ะ
ข้อ10นะคะคำพูดสุดท้ายแล้ว
ค่ะ
ทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หนูต้องการความสำเร็จต่างๆจะตามมาเอง
ใช่เลยค่ะก็คือเราก็ต้องสอนให้เขาไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะแต่ว่าให้รู้จักตัวเอง
ใช่ค่ะ
รู้จักที่ของตัวเองนะคะ
อย่างที่เมื่อกี้พี่สันยกตัวอย่างถ้าเขาสอบไม่ผ่านอย่างเงี้ยหรือเขาทำงานแล้วได้คะแนนไม่ดีก็ต้องบอกเขาว่าหนูตั้งใจนิดหนูทำหน้าที่ของหนูให้ดีก่อนมีอะไรที่ได้รับมอบหมายมาแล้วยังทำไม่ดีทำดีแล้วเดี๋ยวความสำเร็จต่างๆหรือว่าเรื่องราวมันก็ผ่านไปได้เอง
ใช่ค่ะเนาะก็แบบว่าเป็นคำพูดง่ายๆนะคะซึ่งแบบว่าถ้าเราพูดไปบ่อยอะไรเงี้ยก็จะชินแล้วก็ไม่เขินนะคะ
แรกๆอาจจะเขินหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆอ่ะนะมันเป็นกำลังใจของคนที่เรารักอะค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มาสร้างให้ครอบครัวเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะถ้าใจเข้มแข็งนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าครอบครัวเปราะบางใจมันเปราะบางต่อให้อุปสรรคมันบางเบามันก็คือยิ่งใหญ่มากมันผ่านไม่ได้อะค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เราก็ขอฝากข้อคิดดีๆนะคะสำหรับการสร้างกำลังใจให้กับคนในครอบครัวเอาไว้ที่นี่ตรงนี้นะคะ
ค่ะก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาของช่วงของเราแล้วนะคะ
ค่ะเรื่องบันดาลใจก็เดือนนี้ก
็ค่ะ
จบแค่นี้แล้วก็จะเจอกันใหม่เดือนหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาจะทอวาไรตี้เหลืออีกต่อเหลืออีกช่วงหนึ่งนะคะอย่าลืมฟังต่อนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสุรัตน์เพชรนินครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเรามาพบกันในรายการนานาสาระนะครับเป็นรายการวิทยุ FM 102.5 MHz นะครับวัดพุทธบูชาเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเส้นทางจักรยานการดูแลรักษาจักรยานในรอบระแวกมหาวิทยาลัยของพวกเรานะครับวัตถุประสงค์ของรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องนอกจากเป็นเรื่องของจักรยานแล้วก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับชวนให้คนมาปั่นจักรยานนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพลดมลพิษนะครับแล้วก็พบกับผมเป็นประจำนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนกำลังจะเข้าหน้าหนาวนะครับก็จะมีชมรมจักรยานหลายชมรมนะครับที่เริ่มที่จะตั้งทีมแล้วก็ออกไปปั่นนะครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชมรมสวนทนโกซิตี้เนี่ยก็ได้ยกทีมไปปั่นนะครับที่ จังหวัดนครนายกนะครับปั่นจากเขื่อนขุนด่านปราการชนวิ่งไปที่เขาใหญ่ประมาณ37กิโลนะครับนำโดยเฮียจุ้ยประธานชมรมสวนทนนะครับแล้วก็สมาชิกชมรมอีกหลายท่านนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับในส่วนของชมรมบางมดนะครับก็ออกทุกเสาร์อาทิตย์โดยบางนั้นนะครับบางนั้นก็พาทีมออกทุกเสาร์อาทิตย์ผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะลงเส้นที่จะไปเส้นทางใหม่ที่ไปวัดสีกงนะครับนะครับจังหวัดสมุทรปราการไม่แน่ใจนะครับดูจากภาพนะครับแต่น่าจะไปทางเส้นทางจังหวัดสมุทรปราการกันนะครับก็จะไปปั่นทุกกันทุกวันเสาร์นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมีโครงการเรื่องของการปั่นจักรยานพอสมควรนะครับจริงๆโครงการปั่นจักรยานของบางมดคือพระจอมเกล้าธนบุรีนี่นะครับเราใช้ชื่อว่าโครงการปั่น2ล้อกับหัวใจที่ยั่งยืนนะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนการเดินทางที่ยั่งยืนนะครับในตลอดเดือนกันยาที่ผ่านมานี่นะครับถูกแบ่งเป็น3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยนะครับที่ทำกันสม่ำเสมอก็คือกิจกรรมBike Fridayนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณสำหรับเดือนกันยาเนี่ยผ่านมาแล้ว3ทริปนะครับBike Fridayเนี่ยจะเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานที่ปั่นเฉพาะวันศุกร์ก็คือBike Fridayนะครับวันศุกร์ตอนเย็นถ้าใครที่สนใจนะครับเวลา 16.00 นที่อาคาร Green Society นะครับท่านสามารถทั้งนักศึกษาบุคคลภายนอกนะครับท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมจักรยานและหมวกกันน็อกได้นะครับที่น้องแจ็คนะครับและน้องแจ็คก็จะพาปั่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับมีประมาณ4ทริปนะครับทริปที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีประมาณ3ทริปก็คือวันที่6กันยาเนี่ยนะครับน้องกลุ่มนี้นะครับก็จะไปที่ฟาร์มแพะประชาอุทิศนะครับเส้นทางประมาณ10กิโลนะครับถัดมาก็คือเป็นวันศุกร์ที่13นะครับเป็นการปั่นเข้าไปที่สวนส้มบางมดของคุณลุงสมจิตนะครับจากบางมดไปก็ประมาณจากประจวบกับธนบุรีไปก็ประมาณ10กิโลนะครับส่วนทริปที่3นะครับก็ไปที่สวนลำไยนะครับเกษตรพอเพียงอีก10กิโลนะครับที่เหลือนะครับก็คือเป็นวันที่27ซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับ27กันยาเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับน้องแจ็คจะพาไปเที่ยวชุมชนนะครับกำปงในดงปลือนะครับประมาณ10กิโลเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นBike Fridayนะครับปั่นเย็นๆวันศุกร์เนี่ยนะครับอยู่ในช่วง10ถึง15กิโลเมตรนะครับรอบๆบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งพาไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในเขตบางมดนะครับบางขุนเทียนด้วยนะครับทริปถัดมานะครับสำหรับทริปปั่น2ล้อหัวใจที่ยั่งยืนก็จะเป็นทริปวันเสาร์นะครับ Saturday Ride นะครับ Fever นะครับก็จะเป็นทริปที่จัดในเดือนกันยายนเนี่ยเราจัดมา3ทริปนะครับซึ่งผ่านไปแล้วก็คือวันที่7เนี่ยนะครับเราจะไปศูนย์การศึกษาการเรียนรู้การท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าโกงกลางนะครับทริปวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นทริป50ถึง70กิโลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่7โมงครึ่งถ้าใครสนใจที่อาคาร Green Society เช่นเดิมนะครับคุณสามารถนำจักรยานแต่ผมไม่แนะนำให้มายืมจักรยานนะครับคือถ้าจะปั่นจริงๆเนี่ยท่านเอาจักรยานมาดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นรถเสือหมอบเพราะว่ามันวิ่งทางไกลกันนะครับ7กันยายนนะครับที่ผ่านมาเราไปศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าโกงกลางนะครับประมาณ70กิโลนะครับก็คงออกจากนี่ 7:30 นก็กลับมาถึงก็ประมาณ 14:00 นนะครับในส่วนวันเสาร์ที่21กันยานะครับซอมไบค์นะครับเป็นกิจกรรมซอมไบค์ก็คือสอนซ่อมนะครับจักรยานนะครับที่อาคาร Green Society นะครับถ้าสนใจเรียนรู้เรื่องการซ่อมจักรยานก็เชิญก็ได้มาได้เลยนะครับอยู่ที่28กันยายนนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสำรวจคลองแสนแสบอีกประมาณ50กิโลนะครับโทษนะครับประมาณ50กิโลเมตรนะครับถ้าใครสนใจทริปวันเสาร์ก็จะเป็นทริปยาวนิดนึงนะครับทริปวันศุกร์ก็จะเป็นสั้นๆนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมมือใหม่หัดปั่นนะครับกิจกรรมมือใหม่หัดปั่นเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการขับขี่จักรยานนะครับอย่างเช่นวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะสอนเรื่องการทรงตัวกับการทรงตัวในการใช้จักรรถจักรยานนะครับวันที่9นะครับกันยานะครับจะสอนในเรื่องฝึกทักษะในเรื่องของการขี่จักรยานที่หลบ หลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับวันที่16กันยานะครับจะฝึกทักษะเรื่องการปั่นจักรยานในที่แคบนะครับส่วนวันที่23กันยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างทักษะในการปั่นจักรยานนะครับตรงนี้จะมีกิจกรรมนะครับที่อาคารสตรีนสโตรตี้เนี่ยประมาณ16นาฬิกานะครับถ้าใครสนใจนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็จะมีบางวัดเราเนี่ยนะครับโดยกรีนโซไซตี้นะครับที่ตั้งเป็นโครงการปั่นจักรยาน2ล้อกับหัวใจที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรม3กิจกรรมนะครับมีวันศุกร์ปั่นสั้นๆนะครับท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวในรอบละแวกบางมดนะครับวันเสาร์นะครับไปยาวนิดนึงนะครับประมาณ50ถึง70กิโลนะครับร่างกายต้องพร้อมนะครับความไวก็ใช้ประมาณยืนพื้นก็ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านเซ็นรถมาให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์นะครับแต่งกายใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเข้าร่วมปั่นได้เลยนะครับน้องแจ็คจะพาพวกเราปั่นไปเที่ยวกันนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของทักษะในการปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทรงตัวการปั่นในที่แคบนะครับการปั่นข้ามสิ่งกีดขวางการดูแลรักษาซ่อมทักษะนะครับในการซ่อมดูแลรักษาจักรยานนะครับถ้าสนใจก็นะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับหรือถ้าสนใจนะครับมาไม่ถูกนะครับสามารถโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่อาจารย์สุรัตน์เพชรนินนะครับ0891128738 0891128738นะครับยินดีนะครับที่จะคอยช่วยเหลือแนะนำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจักรยานนะครับ
ครับนะครับก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับของพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอีกหลังจากนี้นะครับก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมปั่นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทริปจริงๆกิจกรรมทริปของบางมดนี่นะครับของพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดเนี่ยเรามีหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นกิจกรรมที่ร่วมมือกันทำกับชมรมจักรยานในเขตบางมดของเรานะครับเช่นเราร่วมมือกับจักรยานชมรมสวนทนนะครับโกซิตี้แล้วก็ชมรมจักรยานบางมดนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆชมรมเล็กๆนะครับที่อยู่ในละแวกบางมดกันร่วมกันจัดทริปจักรยานกรุงเทพหัวหินนะครับทุกๆปีนะครับซึ่งเราจะจัดกันในเดือนประมาณสักน่าจะประมาณตอนนี้เดือนธันวานะครับช่วงหน้าหนาวครับซึ่งเป็นทริปใหญ่คนเข้าร่วมก็ประมาณ700ถึง 1,000 คนนะครับให้ใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับให้กับคนที่สนใจเข้าร่วมปั่นนะครับแต่มีอีกทริปนึงนะครับที่เป็นทริปของกิจกรรมของทางพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดนะครับที่จะจัดขึ้นอีกสัก2เดือนข้างหน้าก็คือเป็นทริปที่ชื่อว่าทริปประเพณีบางมดบางขุนเทียนนะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมให้คนปั่นจักรยานไปที่บางขุนเทียนกันนะครับให้ไปรู้จักบางขุนเทียนไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะมีคนเข้าร่วมนะครับ 4-500 คนต่อปีนะครับปีนี้เราจะจัดขึ้นในเดือนกันยานะครับวันเสาร์ที่23นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะครับก็อาจจะสักประมาณต้นเดือนกันยานะครับสามารถเข้ามาดูในรายละเอียดได้นะครับว่าเวลาปั่นนะครับปกติก็จะมีช่วงของเวลาที่จะปั่นนะครับเส้นทางปั่นนะครับจะมีมาเชลดูแลนะฮะแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารเที่ยงจะพาไปเที่ยวนะครับหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มที่พาไปเที่ยวชายทะเลบางขุนเทียนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะครับใช้เวลาประมาณวันหนึ่งนะครับถ้าใครท่านใดสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับเดี๋ยววันใกล้ๆนะครับผมจะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ